Gospod Čerkezi, začniva kar pri tej dobri telesni in duševni pripravljenosti ter poznavanju terena. To je verjetno pri načrtovanju dopusta ali izleta v hribe in gore kar precej povezano, kaj ne?
Ja, to je bistvenega pomena. Namreč, ko se odpravljamo na morje, moramo načrtovati, kje bomo šli, kateri hoteli in enako velja za gore, se pravi, katero planinsko pot bomo izbrali, kateri je naš končni cilj in pa seveda ta cilj, kot ste omenili, mora biti tudi prilagojen našim psihičnim pa fizičnim sposobnostim. Predvsem tukaj bom rekel z obeh vidikov, predvsem pomankanje fizičnih sposobnosti ali pa preveč. En dejavnik so pa še tudi seveda izkušnje, ki štejejo.
Velikokrat smo že ponovili tudi na našem radiju, pa vseeno storimo to še enkrat. Kaj je tisto najnujnejše, kar moramo imeti v nahrbtniku, ko se odpravimo v hribe ali gore?
Ja, res je, to že ptički čivkajo. Prva pomoč je tista obvezna, ki mora biti v nahrbtniku, čelna svetilka, ne glede na to, za kakšno turo gre, a bo trajala samo eno uro ali več ur, potem rezervna kapa, rokavice, neka topla oblačila, namreč vemo, da tudi julija, avgusta lahko v gorah zapade sneg. Potem je tukaj še astronavtska folija ali pa ena velika črna vreča za primere nekih zasilnih bivakov oziroma prenočevanj zunaj, ko smo prisiljeni v situacijo, da moramo prespati zunaj. Pa neka čepica, ki nas bo zaščitila pred vročim, žgočim soncem, zaščitna krema, primerna očala, zaščitna in pa neka železna rezerva, se pravi, hrana z veliko energijsko vrednostjo pa dolgotrajnim rokom trajanja. Potem je pa še tukaj seveda svetujemo tudi uporabo čelade, sploh tam, kjer planinske poti potekajo pod nekimi stenami, čez milišča, kjer je možnost bodi si padajočega kamenja ali pa tudi v primeru paca. Namreč vemo, da v primeru paca je glava tista, ki najprej udari po tleh in lahko pride do hudih poškodb.
Vreme je ena tistih okoliščin, ki jo je treba ob načrtovanju planinske ture jemati še posebej resno. Kaj lahko torej preži na nas, ter kje vse lahko dobimo kakovostne in preverjene podatke o aktualnih razmerah?
Ja, zdaj te informacije vsekakor dobite na spletni strani Planinske zveze Slovenije, predvsem kar se tiče o prehodnosti planinskih poti in pa odprtosti planinskih koč. Mi vse te informacije tudi preverjamo, kar se pa tiče samega vremena, bi pa vsekakor svetoval naš ARSO, kjer imajo konkretne preverjene vremenske napovedi. Je pa seveda pogoj, da se v gore odpravimo zgodaj zjutraj, to pomeni 4-5, namreč s tem se bomo na nek način izognili popoldanski vročini ali pa popoldanskim nevihtam. Vemo pa, da nevihte ponavadi spremljajo strele in če so strele potem takem. Jaz pravim, da so strele neke vrste loterija. Če nas ojame nevihta, potem pač ali bo ali pa ne bo.
To poletje bodo, tako kaže, zaznamovale nevihte. Načeloma verjetno vlada neko prepričanje, da bi znali ravnati, če bi nas ujela takšna vremenska neušečnost, ampak nedavni neljubi dogodek na Bledu je pokazal, da velja kakšen napotek vseeno obnoviti, kot ste dejali, zaščite pred udarom strele pravzaprav ni, je samo ta preventiva, da torej zgodaj odidemo v hribe, ampak vseeno, kaj je najpomembnejše storiti, če nas v hribih in gorah preseneti nevihta?
Ja, vsekakor, da se omaknemo z nekih vrhov, grebenov, kjer smo najbolj izpostavljeni, namreč tam smo najvišji kot neke vrste antena in seveda v te najvišje del ponavadi strela udari. Prav tako, da se izogibamo nekim območjem, kjer je bodi si skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje več železa ali pa so že drevesa, neka gorski osamelci, ki so že na vides ožgani, kar pomeni, da tja tudi večkrat strela udari. Potem obvezno je treba znižati svoje težišče, se pravi, se dati nek sedeč položaj na nahrbtnik, zato da naredimo neko izolacijo med nami in pa med mokrimi tlemi. Se ovijemo astronautsko folijo, predhodno pa neke kovinske dele odstranimo sebe in jih odnesemo vsaj nekje 50 metrov stran in jih tam zavarujemo, kajti po sami hudi uri bomo še vedno potrebovali. Nikoli se ne dotikamo sten, namreč ravno po stenah oteka voda in z vodo seveda tudi te blodeči tokovi ali pa enako, če se zatečemo v neko jamo, se pravi, storimo sredi jame, se ne dotikamo sten jame, ker tam je tudi ponavadi največ vode. Zdaj, če pa obstaja možnost, da v nekem udaru, da lahko pademo čez kako steno, se pravi, da smo na nekem izpostavljenem območju, potem pa se tudi zavarujemo na način, da se nekako privežemo z nekim neskončno zanko ali pa koncem vrvi se pravi, da se zavarujemo. Potem je pa vse odvisno od sreče, bom rekel, no, to je pa loterija.
Nesreča nikoli ne počiva, tudi v hribih ne. Če se nam pripeti, kaj vse moramo storiti?
V prvi vrsti moramo ostati mirni, potem moramo zavarovati sebe oziroma soudeležence in pa ponesrečence, da ne prihaja do nadaljnih poškodb oziroma jih nekako prenesti z tistega območja, kjer je možnost nadaljnih poškodb, se pravi bodi si kakega nadaljnega zdrsa ali pa padajočega kamenja, seveda potem pa sledi klic na številko 112, kjer bomo dobili nadaljne konkretne informacije in pa prva pomoč po svojih močeh in pa znanju. Zato tudi vsekakor v vsakem nahrbniku, kot smo omenili, prva pomoč.
Še to omenili smo, da se v hribe in gore podaja vse več ljudi. Kaj ta množica turistov v planinah pomeni za reševalce?
Seveda, z večjim obiskom to pač pomeni dodatno delo za gorske reševalce, ampak zato smo na koncu tukaj, to je naše poslanstvo. Res pa da je, da pri našem delu opažamo številne nepravilnosti, na katere poskušamo opozoriti. Se pravi, da ne bi več prihajalo do njih. Zdaj, glavnina obiskovalcev gora se tega zaveda, so odgovorni planinci, tudi primerno opremljeni, znajo to opremo uporabljati, nekateri se pa na to požvižgajo. In seveda, na take stvari skušamo opozoriti in jaz upam, da tista zdrava kmečka pamet na koncu le prevlada in da gre za skrb predvsem zase, za svoje zdravje in da to šteje, no, še vseeno.